Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna začíná jednat o vládní reformě veřejných financí. Sociální demokracie chce odklad. Předseda sněmovny Vlček trvá na tom, aby volba prezidenta začala počátkem února roku 2008. Na Orlicko-Ústecku končí karanténa kvůli ptačí chřipce. U zprávy Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Dnes začíná ve sněmovně takzvané druhé čtení vládního návrhu reformy veřejných financí. Na její konečné podobě, kterou by předložili poslancům, se ale nedokázali lídři koalice dohodnout ani během pondělní noci. V úterý dopoledne proto znovu jednali poslanecké kluby a popoledni i širší vedení vládních stran. Společný pozměňovací návrh by měl řešit i některé připomínky lidovců a občanských demokratů. Úspěch reformy bude ale záležet i na hlasech bývalých sociálních demokratů Miloše Melčáka a Michala Pohanky. Jak potvrdil premiér Mirek Topolánek, s oběma poslanci už mluvil.
Ty jejich návrhy, které budou nakonec vtěleny do toho jednotného komplexního pozměňovacího návrhu, nejdou zásadně proti filozofii toho vládního návrhu, ale týkají se taky věcí, které bychom tam sami dali, kdyby se dostali už do té první vládní podoby, jako je zpřísnění postihování černé práce nebo zaměstnávání na černo.
Opoziční ČSSD chce jednání o vládním návrhu reformy veřejných financí odložit. Bude usilovat o to, aby komplexní pozměňovací návrh k reformě projednala tripartita a aby ho ještě projednali sněmovní výbory. Sociální demokracie vládu kritizovala za to, že sněmovna má jednat o návrhu, který ještě nikdo nezná. Reformní batoh odmítají i odboráři. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů a senátor za ČSSD Milan Štěch prozradil, co na dnešek přichystali.
My připomeneme poslancům naše požadavky a samozřejmě bude to určitým způsobem podbarveno, aby si toho i veřejnost všímá, protože my si myslíme, že ta reforma se prosazuje i úmyslně v období letních prázdnin.
Odboráři chtěli do sněmovny přinést batohy plné protestů proti vládní reformě. Předseda sněmovny Miloslav Vlček trvá na tom, že svolá poslance a senátory k volbě příštího prezidenta 7. nebo nejpozději 8. února příštího roku. Jak sám uvedl, slíbil to prezidentu Václavu Klausovi a nehodlá na tom nic měnit. Podle úterních Lidových novin si předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek a poslanec za ČSSD David Rath přáli, aby se volba prezidenta v příštím roce konala co nejdříve k 7. březnu, kdy současné hlavě státu vyprší mandát. Paroubek a Rath tak podle listu chtěli Klause ponížit. Městské státní zastupitelství v Praze obžalovalo bývalého policistu Tomáše Čermáka kvůli útoku na poslankyni strany zelených Kateřinu Žak. Sporný zákrok se odehrál při loňském prvomájovém protestu proti demonstraci neonacistů v Praze. Proti straně zelených a na Čermákovu podporu chtějí 1. září demonstrovat příznivci Vlastenecké fronty a Národního sjednocení. Čermáka totiž považují za oběť plíživé zelené totality. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na Orlicko-Ústecku končí 30-denní karanténa kvůli výskytu ptačí chřipky. Pokud budou i poslední odběry vzorků negativní, mohou majitelé chovů v ohnisku nákazy od zítřka znovu začít chovat drůbež. Mluvčí státní veterinární správy Josef Duben ale upozornil, že celorepubliková opatření platí dál.
To znamená zákaz pořádání výstav, přičemž místně příslušné krajské veterinární správy mohou po vyhodnocení případných rizik udělit výjimku.
V Mydlovarech na Českobudějovicku řeší problém s uranovým odkalištěm. Starostové 6 okolních obcí se radí, jak kvalitu revitalizovat. Ta je podle studie, kterou si nechal vypracovat Jihočeský kraj, 2. největší ekologickou zátěží na jihu Čech. Starosta Mydlovar Petr Ziegelbauer vysvětluje, k čemu odkaliště sloužilo.
Toto odkaliště vzniklo na místě, kde se předtím těžil lignit. Bylo zhruba 35 až 40 metrů hluboké. Toto místo po těžbě lignitu nebylo rekultivováno, ale bylo použito v 60. letech pro ukládání odpadu z loužení uranu. Zhruba 30 let se sem ukládal odpad z chemičky.
Teplický útočník Martin Fenin si svými výkony vysloužil první nominaci do seniorské fotbalové reprezentace. Kouč Karel Brückner, vicemistra světa do 20 let, pozval k přípravnému zápasu proti Rakousku. Ten se uskuteční 22. srpna ve Vídni a ještě krátce o počasí je polojasno, teploty 24 až 28 stupňů.
A po zprávách bude relace pokračovat těmito tématy. Bude řeč o tom, že koalice o reformě jednala do samotného zahájení sněmovní schůze, která reformu projednává. Podle nejnovějších statistik v Česku stagnuje stavební výroba, tak hovoří statistiky. Lidovecký ministr Svoboda navrhuje, aby katolíci platili svoji církev povinným odvodem z příjmu. Po přehledu tisku si v závěru pořadu připomeneme povodně, které před 5 lety poznamenaly tvář České republiky. Hezký poslech přeje od mikrofonu Vilém Faltýnek. Ani do úterního začátku schůze poslanecké sněmovny se vládní koalice nedokázala shodnout na definitivní podobě návrhu reformy veřejných financí. Potřebuje přitom každý hlas, proti téměř jednotné opozici totiž může počítat na nejvýš s jedním či dvěma nadpolovičními hlasy. Další podrobnosti má Petr Gabal.
Premiér Mirek Topolánek spojil již dříve svůj politický osud s úspěchem reform a jeho případná rezignace by samozřejmě znamenala i pád vlády. Za těchto okolností se vládní koalice pustila do náročného úkolu prosadit první etapu reformy veřejných financí ve sněmovně, kde nemá jasnou většinu. Vládě po jejím jmenování umožnili získat důvěru dva poslanci zvolení na kandidátce sociální demokracie. Od té doby koalice v klíčových momentech spoléhá právě na Miloše Melčáka a Michala Pohanku. Někteří představitelé vládních stran naznačili, že s oběma bývalými členy ČSSD vedli debatu i v této věci. Není ale zřejmé, s jakým výsledkem a zda by například přímo podpořili návrh Topolánkova kabinetu, nebo jen ve chvíli hlasování opustili sál a vytvořili tak těsnou převahu poslanců vládních stran. Jde o víc důležité počty. Od nich se odvíjí i to, zda by si koalice mohla dovolit dezerci být jen jednoho ze svých poslanců nebo nikoliv. Nesouhlas s uvažovanou reformou totiž dává najevo například lidovec Ludvík Hovorka, který nesouhlasí zejména s poplatky u lékaře. Ani Hovorka, ani Melčák, ani Pohanka ale nemají definitivní odpověď, s čím by vlastně měli nebo neměli souhlasit, stejně jako to neví ani zbylých 99 poslanců ODS, Zelených a Lidovců. Předem jasný postoj se tak dá čekat hlavně od opoziční sociální demokracie, která dlouhodobě má najevo odpor vůči předkládané reformě, bez ohledu na případné změny v původním návrhu. V pondělí tento postoj potvrdil místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
My jsme přesvědčeni o tom, že tato takzvaná reforma je koncepčně špatná. My se domníváme, že nelze takto špatnou takzvanou reformu vylepšit jednotlivými pozměňujícími návrhy. Já budu prosazovat, aby sociální demokracie nepředkládala pozměňující návrhy. Konec konců my nemáme v poslanecké sněmovně většinu na to, abychom reformu dokázali skutečně účinně změnit a upravit tak, abychom pro ní nakonec ruku zvednout mohli.
Vládní koalice chce tandemu ČSSD a komunistů čelit tím, že ve sněmovně nepodpoří žádné opoziční pozměňovací návrhy a také, že z jejich řad nebudou přicházet žádné individuální návrhy, ale pouze jeden jediný společný. Do plánovaného úterního začátku schůze poslanecké sněmovny se ale nezrodil takový kompromisní pozměňovací návrh, který by učinil dosavadní předlohu přijatelnou pro všechny koaliční zástupce. Premiér slíbil výsledek až na středu. Předseda strany Zelených Martin Bursík ale upozornil, že všechno chce svůj čas a shoda lídrů nestačí právě proto, že jde o každý hlas a že se bude muset znovu jednat i v poslaneckých klubech.
To je ještě potřeba zdůraznit, že my nejsme koalice fyzických osob, ale jsme koalice politických stran a také na téhle úrovni vedeme ta jednání.
Autorem příspěvku byl Petr Gabal. Čísla, která v pondělí zveřejnil Český statistický úřad, se zdají napovídat, že průmyslu a stavebnictví v Česku začíná docházet dech. Růst průmyslové výroby se v červnu zpomalil na necelých 7%. Stavební výroba se poprvé po 13 měsících poklesla. Co se ale skrývá za statistickými čísly? Skutečně přicházejí horší časy? To zjišťoval Josef Kubečka.
U průmyslové výroby se zpomalilo tempo růstu. Meziměsíčně totiž vzrostla o 1%.
Podrobnější pohled na měření statistiku vypovídá o zdravém vývoji českého průmyslu. Tržby rostou stále výrazně rychleji než výroba. Podniky nevyrábí na sklad, ale úspěšně prodávají. Stále velkou část své produkce prodávají na zahraničních trzích a nebrání jim v tom ani silná koruna. V průmyslu tachází zaměstnání stále více lidí oproti loňskému roku o téměř 2%. Zpomalení tempa růstu v červnu proto statistici spočítali hlavně kvůli vysoké srovnávací základně v minulém roce. Letošní celoroční výsledek ale podle odhadu ekonomů už dvouciferný zřejmě nebude. Ještě zajímavější je rozbor statistických čísel ve stavebnictví. Na jehož výsledku se podepsal mimo jiné vysoký růst v loňském roce, kdy se řada lidí snažila ještě utéci před možným růstem sazby daně z přidané hodnoty u stavebních prací a brala si hypotéky. Ke zpomalení tempa růstu za druhé čtvrtletí se také přidaly obtíže při přípravě projektů a jejich financování. Analytik Raiffeisen Bank Aleš Michl si ale myslí, že i tak se stavebnictví stále daří.
Ve stavebnictví nyní nastalo spíše vystřízlivění. Mnoho staveb je vepředu, co se týče termínu, díky teplým zimním měsícům, čili nejedná se o žádnou tragédii, je to prostě vystřízlivění. Je to dáno také tím, že stavební sezona prostě letos začala o několik měsíců dříve, než je obvyklé, čili výsledek není žádné drama.
Podle Miloslava Maška ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví tento obor prožívá konjunkturu, jakou nikdo v posledních 20 letech nepamatuje.
Rozhodující je touha po lepším bydlení, možnost hypoték a vlastně přesvědčení, že uložení peněz do bytu je dobrá investice.
A tak se staví hodně a překotně rychle. Tak rychle, že průmysl nestačí dodávat stavební materiály.
Průmysl nestíhá vlastně uspokojit tu poptávku toho stavebnictví, vyrábí, co může, ale přeci jenom to nestačí.
Říká Radek Matějka z Českého statistického úřadu. A to je přitom nárůst výroby stavebních materiálů v skutku impozantní. U pálených výrobků, jako jsou například cihly, stejně jako u betonových dílů, je více než 50%. Mimořádně teplá zima ale stavební ruch nespomalila, což způsobilo, že se zásoby výrobců a prodejců stavebnin vyčerpaly. A tak se u nich opět můžeme setkat s už téměř zapomenutým mrčením z dob minulých. Nemáme? Zeptejte se za týden, za dva. Stejně tak se oprášila ještě nedávno často slýchaná slova o tom, že nejsou lidi. Chybí totiž pracovníci v odborných stavebních profesích, například zedníci. I přesto se tomuto odvětví stále daří. Zdá se, že jde jen o to popadnout v tom chvatu dech.
V sobotní Mladé frontě Dnes se objevil návrh ministra Cyrila Svobody z KDU-ČSL, aby katolíci financovali církev povinným odvodem ze svého příjmu. Pod názvem Nebojme se začít formuloval svoji vizi, jak po zdlouhavém jednání o restituci církevního majetku konečně vyřešit financování katolické církve. Na jeho vyjádření pohotově odpověděla Svobodova strana, stejně jako zástupci katolické církve. U reakcí se proto teď krátce zastavíme. Problematika vztahu státu a církví patří do kompetence ministerstva kultury. To nyní vede shodou okolností Svobodu v spolustraník Václav Jehlička. Ten je současně předsedou vládní komise, která připravuje nový církevní zákon. Na Svobodu v článek Jehlička reagoval.
Jakýkoliv moudrý názor naše komise přivítá, ale názor pana ministra Svobody jde trošičku mimo toho, co my již jsme zpracovali.
Se Svobodovou variantou se proto v plánovaných dokumentech nepočítá, potvrdil ministr kultury.
Není to obsahem té naší normy, kterou připravujeme.
Na článek v Mladé frontě Dnes reagovala v úterý diplomaticky odmítavě také Česká biskupská konference. Její znění tlumočil mluvčí Gračka.
Česká biskupská konference ve spolupráci s Ekumenickou radou církví pracuje na přípravě modelu budoucího financování církví. Pana ministra Svobodu vyzve k účasti na práci expertní komise, kde bude moci svůj návrh vysvětlit a srovnat svá čísla s čísly, která máme k dispozici my. Jde o vážný problém, který není možné řešit bez poctivé práce dotyčných expertů.
Říká Jiří Gračka. Ministr Svoboda ve svém návrhu uvedl, že by při odvodu 1% z příjmu katolická církev mohla vybrat 600 milionů až 2 miliardy korun ročně. Podle Gračky jsou jeho propočty založeny na nesprávných údajích. Církevních obřadů se účastní mnohem méně lidí, než kolik se jich k církvi přihlásilo při sčítání lidu. Mezi nimi je navíc velká část dětí a důchodců.
Podle našich průzkumů je výdělečně činných věřících, kteří navštěvují bohoslužby v neděli, pouze 130 tisíc, což je mnohem méně. Druhá věc s tím související je ta, že průměrný český plat se rozhodně nerovná tomu, jaký je průměrný plat českého věřícího. To znamená, církev navštěvují spíše lidé s platem nižším. Tohle to všechno dáno dohromady znamená, že částka, která by se tímto způsobem mohla vybrat, je mnohem nižší, než si pan ministr myslí nebo než pan ministr navrhuje.
Od Svobodova návrhu se ale distancovala také KDU-ČSL. V pondělí vydala stanovisko, jehož obsah tlumočil mluvčí Martin Horálek.
Pan ministr Svoboda toto stanovisko přednesl jako soukromá osoba, jako Cyril Svoboda, jako věřící aktivní katolík, a stanovisko strany bylo pouze takové, že to, co Cyril Svoboda navrhl, není nějakým stanoviskem strany, není lidoveckým stanoviskem.
Jak potvrdil ekonom pražského arcibiskupství Karel Štícha, věřící na rozvoj církve už dnes běžně přispívají. Ročně se odevzdaná částka pohybuje kolem 500 000 000 korun.
Ty celkové objemy sbírek a darů v čase mají tendenci narůstat, je to určitě proces dlouhodobý a je to proces, který nelze urychlit jakýmkoliv řízením, pokynem, a je to jistě proces, který souvisí s mírou narůstající odpovědnosti za svoji společnost.
Posloucháte Rádio Praha. Přečíst všechny noviny, které ráno vycházejí, není jistě snadný úkol. My vám ho usnadníme pomocí následujícího přehledu nejzajímavějších témat. Slovo má Milena Štráfeldová.
Mladá fronta dnes upozorňuje na to, že vojenští zpravodajci zrekonstruovali databázi bývalé vojenské kontrarozvědky, která byla součást komunistické tajné policie. Doplnili ji na základě tisíců náhodně objevených dokumentů, které byly původně ve 200 pytlů určených ke skartaci. Jsou mezi nimi záznamy ze schůzek, desítky závazků ke spolupráci či tisíce zpráv o získání vytipovaných lidí. Na základě nových informací začne Národní bezpečnostní úřad prověřovat pravost vydaných bezpečnostních prověrek, dodává deník. Hospodářské noviny se věnují vyjednávání o reformě veřejných financí. Politická debata podle nich byla rozbředlá jak tvaroh, ta hlasování přináší vyloženou úlevu. Komentátor se ptá, co se stalo s původní nejširší reformní změnou za 10 let. Podle něj z ní zbylo jen premiérovo úzkostné napomínání, aby se změny nenazývaly reformou. O reformě má toto úterý začít jednat sněmovna. Ani v úterý v noci se ale zástupci vládní koalice nedohodli na její konečné podobě. Předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek a poslanec ČSSD David Rath by podle Lidových novin chtěli, aby se volba prezidenta v příštím roce konala až 7. března, tedy poté, co vyprší současný mandát Václava Klause. Předseda sněmovny Miloslav Vlček to ale odmítá. S prezidentem Klausem se již shodli na tom, že svolá poslance a senátory 7. nebo 8. února roku 2008. Pokud by se prezidentská volba konala až začátkem března, musel by se nynější prezident Václav Klaus z kanceláří na Hradě vystěhovat. Podle Ráta je ale Klaus favorizován kvůli tomu, že jako úřadující prezident má k dispozici celé tiskové oddělení, PR specialisty a další, kteří mu v průběhu volby dokážou vytvářet lepší podmínky, než budou mít ostatní. Deník Právo se vrací k ukončení kauzy vicepremiéra a šéfa Lidovců Jiřího Čunka a komentuje rozhodnutí žalovat klíčovou svědkyni Marcelu Urbanovou. Podle komentátora Listu nelze zdůvodnit zákonnost rozhodnutí jihlavského státního zástupce Arifa Salichova, který zastavil trestní stíhání Jiřího Čunka. Pokud by se ale rozhodnutí státního zástupce ukázalo nezákonné, je tu podle deníku riziko, že za nezákonné lze považovat i rozhodnutí nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké. Ta případ odňala státnímu zástupci Radimu Obstovi a přikázala ho Salichovi. Vesecká by mohla Salichovo rozhodnutí, které vyvolalo vlnu kritiky, do 3 měsíců zrušit. To dilema Renátě Vesecké nezávidím, píše komentátor. Podle něj se ale Vesecká možná rozhodne až tehdy, když bude znát názory členů vlády, která ji může bez udání důvodu odvolat.
Z tisku vybírala Milena Štráfeldová. Více najdete na internetové adrese www.radio.cz. A u posledního tématu se zastavíme více, však si to také zaslouží. Povodně, které před 5 lety zasáhly Českou republiku, poznamenaly životy jistě 10 000 lidí. Od konce minulého týdne si je na mnoha místech republiky lidé různou formou připomínají. V našem vysílání se k ním teď vrací Petr Gabal.
O čem se mluví?
V pondělí vláda schválila převod 4 miliard korun ze zrušeného fondu národního majetku na ministerstvo zemědělství, které z těchto peněz bude financovat protipovodňová opatření. Je to ale jen jedna z částek směřujících k tomuto účelu. Na ochranu před povodněmi stát uvolní celkem 15 miliard korun. Kabinet o věci jednal 5 let poté, co české země zažily záplavy, o kterých se hovořilo jako o tisícileté vodě. Rovněž v pondělí si smutné výročí připomněla i pražská zoologická zahrada. Její ředitel Petr Fejk na vzpomínkové akci prohlásil, že v konečném důsledku je na tom zoo dnes lépe než před němi. V moderních pavilonech, které byly od té doby vybudovány, zahradě stoupla návštěvnost a tím pádem i tržby. Po úpravách mohou lidé pozorovat zvířata převážně bez mříží a bariér. Přesto všechno by si Petr Fejk nikdy nepřál, aby velká voda přišla.
My jsme museli dokonce 4 zvířata utratit, z nichž ta nejviditelnější pro veřejnost bylo utracení sloního samce Kadýry. Po opadnutí vody jsme museli některá zvířata i hledat, tak jsme třeba nalezli utonulého horilího samečka Ponga, a nebo jsme velice na odchytovou akci dávali dohromady skupinu lachtanů, z nichž nejznámější povodňový příběh absolvoval samec Gaston.
Velká voda před 5 lety přinesla smrt 17 lidem. Že počet obětí nebyl vyšší, je bez pochyby i zásluhou nasazení hasičů, vojáků a dobrovolníků a možná i díky výdobytku moderní doby. Od schopnosti počítačovými modely předvídat hrozící rizika alespoň následujících dní, po možnost prostřednictvím médií okamžitě posílat na velké vzdálenosti varovné zprávy. Připomeňme si atmosféru o něch dnů i nahrávkou z archivu Českého rozhlasu z pražského Karlína.
Vážení spoluobčané, upozorňuji vás, že byla zahájena řízená preventivní evakuace oblasti Karlína. Shromážděte se prosím na veřejných shromažištích, sebou vezměte osobní doklady, léky, jídlo a pití na dobu 24 hodin pro sebe a zvířata. Vyzýváme vás odstranění vozidel a odvezení na bezpečné místo. Zbylá vozidla budou odtažena.
Rozsah materiálních škod byl v celé republice vyčíslen na téměř 75 miliard korun. Další miliardy, jak už jsme řekli, ale spolykali a ještě spolykají preventivní opatření. Ani více než 3 miliardy, které například už do své ochrany investovala Česká metropole, ale nemohou nikdy ochránit úplně všechna území, říká pražský primátor Pavel Bém.
Je to vždy otázka vzorce, kdy na jedné straně měříme náklady a tedy kolik nás ochrana příslušného místa stojí a zdali to je nebo není efektivně vynaložená částka. Už samo o sobě těch 3,5 miliardy jsou neuvěřitelné finanční prostředky a dovolím si tvrdit, že žádné jiné město tak velké náklady, a teď mluvím nejenom o střední a takzvaně kdysi východní Evropě, ale i o západní Evropě, nikdy žádné město takové finanční prostředky do své protipovodňové ochrany neinvestovalo.
Podle Béma ale samotná Praha přes 27 miliardové škody a 3,5 miliardové náklady v konečném důsledku získala. Investiční příležitosti hlavního města se prý zvedly o 40 miliard korun, tvrdí optimisticky primátor a zdůrazňuje, že tvář města se změnila k lepšímu.
Dnes, 5 let poté, mohu říci, povodně nejenom, že Praze vzali, ale povodně také Praze dali. Novou řeku, nové říční koryto, nová nábřeží, vlastně dokončilo se budování po 160 letech pražských nábřeží. Tato pražská nábřeží začala být budována na základě politického rozhodnutí po katastrofální 100leté povodni v roce 1845. Byla budována v různých etapách. Přerušeno samozřejmě to budování bylo další katastrofální povodní v roce 1890. A tedy ta poslední velká 2002, tak ta nás donutila nebo inspirovala k tomu, že jsme od Negrelleho viaduktu dokončili pražská nábřeží zemními valy, v té investičně mimořádně atraktivní oblasti Rohanského ostrova, Libeňských doků, Holešovických přístavů.
Metropole je ale přece jen výjimkou. Je investičně přitažlivá, sama hospodaří s velkým rozpočtem a navíc ji významně podpořil stát. Ministerstvo zemědělství například Praze přispělo dotací ve výši 600 milionů korun. Se zmenšujícím se počtem obyvatel a také rozpočtem, ale klesají i možnosti rozmachu. V důsledku škod před 5 až několikanásobně podražilo živelné pojištění. Jak limitující je to faktor, ukazuje příklad tentokrát ze soukromého sektoru. Hovoří vedoucí tehdy vyplavené pily v osadě Hamr u jihočeského Římova Jaromír Mertlík.
Co se týče pojištění, tak to bychom si nemohli při našem provozu malým dovolit. Nikdo by nám nepojistil prostě takovýhle areál, to bychom si na tu pojistku ani nevydělali.
Převážně ale zaznívá, že celková ochrana před povodněmi je dnes na mnohem vyšší úrovni než v roce 2002. Na konferenci o protipovodňové ochraně v Drážďanech minulý týden představitelé Česka a Němečka navíc konstatovali, že se zlepšila i společná ochrana obou sousedních zemí, které největšího pokroku dosáhly v hlásném a předpovědním systému. Paradoxem těchto dní je pak v tomto kontextu fakt, že navzdory několika lokálním záplavám dnes Českou republiku trápí převážně sucho a hladiny měřených vodních toků i ploch někde dosahují až 20letého minima.
Půl hodinka s českým publicistickým pořadem Rádia Praha je za námi. Jménem kolegů za vaši přízeň děkuje Vilém Faltýnek. U příštích pořadů se těšíme na slyšenou.
Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 30 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz.